Du lytter til P1.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Ja, sådan lyder The Pledge of Allegiance, som samler høje og lave amerikanere om deres flag, deres land, deres principper og deres gud. Forenet ser det ud, og så alligevel. Splittelsen har det nemlig med at snige sig ind i den amerikanske fortælling. I 1861 brød den amerikanske borgerkrig ud, og 160 år senere i 2021 stormede demonstranter kongressen, opildnet af den tidligere republikanske præsident Donald Trump. I år er det igen valgår i USA, og spliden har indtaget befolkningen. Men skal vi frygte endnu en borgerkrig? Det mener omtrent halvdelen af amerikanerne, ifølge en undersøgelse fra 2022. I dag er der premiere på Alex Garlands nye spillefilm, Civil War, og den giver et bud på, hvordan sådan en borgerkrig kunne se ud. Derfor spørger vi anmelderne i dag, hjælper Garlands film os med at forstå, hvilken politisk konflikt, der bobler i USA, eller forbliver den skøjtende på overfladen? Det er spisekortet. Velkommen til. Jeg hedder Gustav Hagel, og jeg afløser i den her uge Mathias Hammer, som er også utro med P2. Og velkommen i studio til vores to anmeldere i den her uge. Birgitte Borup, du er kulturredaktør på Berlingske, og så er du USA-kommentator.
Tak skal du have.
Og velkommen til dig, Christoffer Guldbrandsen. Du er dokumentarist, og så har du lavet politiske dokumentarer som Dagbog fra Midten og senest A Storm Foretold, hvor at du følger Roger Stone, den her slags bagmand for Donald Trumps Stop the Steal-kampagne.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt. Det var godt. Birgitte, da vi inviterede dig til at være med og sagde, at du skulle ind og se en film om borgerkrig i nutidens USA. Tænkte du så, at det her det er lidt for tæt på virkeligheden?
Nej, jeg tænkte lidt, det er for tæt på virkeligheden, men der er jo ingen tvivl om, at det er en film, som hvis den var udkommet for måske 10 år siden, så ville man have tænkt, det var sådan en lidt spild af tid, sådan søndag eftermiddags film på tv. Men nu rammer Alex Garlands film jo lige pludselig en nerve, som jo har et afsæt i virkeligheden. Og det i sig selv er jo skræmmende nok.
Og Christoffer, filmen følger to fotojournalister og nogle andre journalister, som rejser over USA. Altså, identificerer du dig med den her sådan hungren efter at være der, hvor det sker til stede med kameraet?
Når du siger det på den måde, nej. Altså, nu slår du ned på noget af det, der måske er en af filmens svagere punkter. Det føles lidt nostalgisk, at filmen følger to fotojournalister, den ene, der tager billeder med fars gamle Nikon analogt. Men det er egentlig ikke særlig beskrivende for, hvordan filmen er, så det er måske lidt forkert sted at starte.
Okay, men så lad os starte et andet sted. Så lad os starte med lige at høre et lille barn omkring filmen Civil War.
Over Manhattans skyline regner det med orange lys. Det er skæret af raketter, som daler ned over byen. Gaderne står i flammer, og ved en vandvogn omringet af tungt bevæbnet politifolk presser tørstige civile på for at få deres ration. Desperationen fører til kampe, og midt i slagsmålet bevæger pressefotografer sig ind og ud af menneskemængden. I filmen Civil War får den unge, uerfarne fotograf Jesse lov til at følge tre rutinerede journalister, der har retning mod Washington, D.C. Og de har travlt, for de vil nå frem til hovedstaden, før oprørsgrupperne indtager Det Hvide Hus. Og herfra holder USA's præsident tale til et land i oprør, en nation i krig.
Today I can announce that the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great loss, a very great defeat at the hands of the fighting men.
Men selvom meget forbliver i det uvisse, så fremstår Civil War som et nutidigt drama, hvor det stærkeste våben er og bliver kameraet, som kan indkapsle de øjeblikke, der definerer historiens gang, men som kun de færreste kommer til at se med det blotte øje.
I didn't take a single photo. I didn't even remember I had cameras on me, like, oh my god, like,
We record so other people ask. Want to be a journalist? That's the job.
Birgitte og Christoffer, jeg vil gerne starte på filmen. Det er jo på mange måder en lidt, kan man sige, klassisk amerikansk sådan roadtrip over USA. Altså fire skøre karakterer, der sammen har et eller andet bånd, og så skal køre fra den ene ende til den anden. Her skal de så køre fra New York til Washington D.C. Men den er sat på det her sådan meget dystre bagtæppe af en borgerkrig, og tabloer af billeder, som er meget voldsomme med bomber og lemlæstede lig. Altså, jeg synes, den er ret sådan sober. Jeg synes ikke, den går ikke i sådan en kliché-actionfilm. Hvordan lander den i jeres action-mave?
Jeg synes, den fungerer godt sådan rent suspense-mæssigt. Altså, der er virkelig scener undervejs, hvor man sidder og holder lidt fast i biografsædet og lever sig voldsomt ind i filmen. Personligt var der et punkt, nu skal jeg ikke afsløre for meget, og slet ikke slutningen, men mod slutningen, der mener jeg, at filmen den bliver en kliché. Mm. Der synes jeg, man kommer ud på simpelthen et overdrev, hvor, som intet har... det er jo fiktion, så det er jo ikke, fordi det skal have noget med realitet at gøre, men der bliver det så urealistisk, jeg i hvert fald i mit journalistiske hjerte begynder så at tænke, oh my god, hold nu op. Enig et stykke hen ad vejen, men jeg synes, den kammer over visse steder. Og så er jeg altså enig med Christoffer i, at hele det der... plot, som er bygget op omkring folk, der render rundt med nogle gamle Nikon-kameraer med film, altså som man vender tilbage til sådan en analog verden, samtidig med, at det her jo skal have en M af sådan noget fremtidsdystopi. Mm. Det hænger ikke rigtig sammen. Så der er noget velfungerende action i den, men den har også nogle tydelige svagheder.
Men gør den det? Altså, fordi jeg tænkte sådan, om det gør pressefotografer vel i dag? Sådan en berlinske har vel pressefotograf for ansat, som render rundt og tager billeder af kampzoner, eller hvad? Eller er det bare for at romantisere billedet på journalisten, der står med det sort-hvide kamera, Christoffer?
Jamen, jeg har jo læst interviews i forbindelse med det her, med instruktøren, og han har en intention om, altså det er jo et klassisk greb, vi har set det i filmhistorien mange gange, at man bruger journalister som protagonist, som helt i filmen. Og det har sådan noget... Den trækker lidt tråde, også visuelt tilbage til Killing Fields, Salvador, nogle af de der store klassikere. Og det virker et stykke hen ad vejen, men ligesom du siger, altså, vi køber den jo ikke, fordi... en ting er, at det er lidt pussy i, at de sidder og fremkalder film undervejs i en digital verden. Det virker mærkeligt. Også at efterspørgselen på levende billeder må antager jeg er større end stillbilleder i den her situation. Så ja, jeg har det på samme måde. Jeg køber det ikke rigtigt.
Men synes du, det er en god actionfilm?
Ja, det synes jeg egentlig. Altså, fordi det er derfor, han er jo en fantastisk instruktør, synes jeg, Garland. Han har lavet, jeg var ret vild med den der X-Machina, han lavede, som er en af de mest, synes jeg, interessante behandlinger af AI-problematik. Han har lavet Annihilation. Og før det var han sådan lidt kultforfatter i 90'erne. Han er virkelig interessant. Mm. Og den her film er visuelt, synes jeg, meget rig. Og en levende gengivelse af, hvordan en borgerkrig kunne se ud. Jeg er ret overvældet over nogle af de scenografier og kæmpe store scenarier, der bliver realiseret. Og jamen, det går ikke, altså også sounddesignet er ret overvældende. Altså det er meget idérigt og mættet materiale.
Ja, det er virkelig en storslået film. Altså det er nærmest tableaubilleder, og der er også tidspunkter, hvor det bliver sådan lidt magisk realisme, jeg måske lige at stramme den, men de kører igennem sådan en brændende skov, og gnisterne fra træerne daler ned som sådan orange lysende regndråber, og det er enormt flot, og lydbilledet er enormt flot. Jeg ved også, man kan finde spillelisten på Spotify, de har lagt playlisten ud, som er ret fed, det er en masse sådan gammel punk og rock. Mm. Altså, gør det, at I kan leve jer mere ind i den, at den er så storslået, det er ikke sådan lidt mere... nede på jorden hverdagsfilmet, eller tager det jer ud af det, at det er så voldsomt og så storslået?
Jeg synes, når man laver sådan en film her, så skal man gøre det med selvtillid. Og det synes jeg virkelig, Alex Garland gør. Altså, han tager alt, hvad han har, og så bruger han det i den her fortælling, som jo står stærkt og effektivt. Fordi det er fuldstændig umuligt at se den her film uden at leve sig ind i dystopien. Altså, hvad vil der egentlig ske, hvis USA ender i den her situation? At militser begynder at bekrige hinanden, at det ender i sådan noget guerilla, hvor folk begynder at skyde hinanden for et godt ord, hvor alle de der millioner, er der millioner af hel- og halvautomatiske rifler, der allerede nu ligger ude i de amerikanske hjem, at de kommer i brug. Hvad vil der ske?
Ja.
Og det spørgsmål, synes jeg faktisk, filmen besvarer ganske effektivt. Altså, man tager et stykke fiktion, som selvfølgelig ikke er virkelighed, det er vigtigt at sige, men som jo har et afsæt i en tid, hvor kaos hele tiden lurer. Det er Christoffers egne film, eller egne dokumentar, jo et godt eksempel på. Som sådan, synes jeg, fortællingen fungerer godt. Jeg synes virkelig, det er en actionfilm til tiden, som det kræver mod at lave. Og det mod har Garland, og han kører den hele vejen.
Jeg er meget enig, og jeg synes, det er vildt at se de her billeder i en vestlig kontekst på den måde. Altså, jeg er 28 år gammel og vokset op med et krig. Det er noget, der er i Mellemøsten, i sandstorme og bjerge langt herfra. Så det der med at se så reelle krigsbilleder og meget sådan, hvad kan man sige, hvad jeg oplever som meget realistiske krigsbilleder i en vestlig og amerikansk kontekst. Jeg blev lidt overrasket over, hvor vildt jeg egentlig synes, det var.
Det er jo sådan det ultimative billede, kan man sige, på hvad sker der, hvis det, som vakler nu, falder sammen. Institutionerne, sammenhængskraften, den kulturelle forståelse, der stadigvæk jo er mellem amerikanerne. Altså hvis polariseringen får lov at kløve sig gennem USA, ikke bare som en holdningsmæssig diskrepans, men som vold. Det er jo det, filmen viser.
Er du enig i, at det er det, der er hovedbudskabet? Det er striden, der ligesom bliver præsenteret?
Ja, fuldstændig. Det er det samme, jeg ser. Og det er der, jeg måske også ser filmens svaghed, fordi han og det er jo et åbenlyst valg, der er truffet om at forsøge at afpolitisere det, og forsøge at fjerne rød og blå og gøre det til en politisk farveblind fortælling. Og det greb, tror jeg, koster meget. Det koster noget i dybden på karaktererne og på forståelse for, hvad det er, der driver dem. Altså noget af det, der bliver italesat, det er journalisterne, der er et citat, tror jeg, omkring, at vi hørte det faktisk lige, der blev spillet, ikke? At de skulle observere og formidle videre, så andre kunne danne deres egne holdninger. Og det er jo sådan en helt universel, klassisk betragtning. Men de er sådan ret, de er tenderende, de her, altså den her lille gruppe på fire individer, man føler, de er faktisk uengagerede. Og det er, at du ikke har dine følelser med i din journalistik eller dine rapporter, er jo ikke det samme som, at du ikke har følelser. Og det, jeg synes, det koster i fortællingen, at vi ikke lærer at kende, hvad er det, der driver dem ud på det her, der dybest set er en selvmordsmission. Altså, jeg tror ikke, man afslører for meget, hvis man siger, at de fire skal til Washington, og målet er at få det sidste interview med den her autokratiske præsident.
Ja.
Og den her autokratiske præsident er kendetegnet ved, at han slår journalister ihjel, han henretter dem på The White House lawn. Så en meget, meget risikofyldt og dybest set selvmordsmission. Hvorfor? Hvad driver dem? Og det får vi aldrig at vide. Og det er der, hvor jeg tænker, det koster, det er behovet for at være apolitisk, som så koster i karakterens dybde.
Det er rigtigt, og man får kun at vide, at de har især rollen, som Kirsten Dunst spiller, som den her erfarne kvindelige pressefotograf, der har dækket alt, hvad der er at dække de seneste årtier af borgerkrige rundt omkring i verden. Man ser sådan nogle flashbacks til Afrika, forskellige lande, som USA jo normalt aldrig sammenligner sig med, altså hvor man ser de samme scenarier udspille sig, som så i den her film lige pludselig udspiller sig i USA. Så man fornemmer jo en drift hos hende, som er, hun dybest set ikke kan lade være. Altså, at hun er så drevet af sit fag, hun bare må afsted, når der sker noget. Men det er rigtigt, den dybere mening, altså, hvad er det, der er så vigtigt i forhold til nationen, i forhold til sagen, det finder man aldrig rigtig ud af.
Men er det ikke fordi, at, altså, den spillelse, som man kan sige, alle måske oplever, på tværs af, om du er Trump-tilhænger, eller om du er Biden-tilhænger, altså, kan man adskille den fra de faktiske politiske holdninger? Er den bare en splittelse, som er generisk, eller er den bundet op på holdningerne?
Der, hvor jeg synes, Garland går galt i byen med det, jeg læser som hans forståelse af vores samtid, det er, at det handler om rivaliserende politiske holdninger. Og som du antyder i dit spørgsmål, så handler det i hvert fald i mit perspektiv i meget højere grad af et oprør mod de bestående institutioner, som kommer fra hele det politiske spektrum, som dybest set er apolitisk, og, eller i hvert fald ikke partipolitisk. Og der er pressen jo, og det synes jeg er et yderligere paradoks, men nu bevæger vi os lige væk fra, vi har lige etableret, vil jeg bare lige sige, at det er faktisk en ret solid blockbuster. Men hvis vi lige bevæger os over i noget af det, jeg måske kunne være lidt tilbøjelig til at kigge efter, nemlig hvad er det, han vil fortælle os, så synes jeg, den går galt i igen at vælge journalisterne, som, eller de her to pressefotografer, som protagonister, fordi pressen er om noget en af de institutioner, oprøret er rettet med. Hvis det her var når det her er en ambition om at beskrive en samtidig borgerkrig i USA, så er det min, så tænker jeg, at den åbenlyse logik er, at pressen er en af de institutioner, man på tværs af det politiske spektrum er i oprør mod.
Men Birgitte, er det her så et forsvar for pressen? Altså, er det her Garlands måde at sige, journalisterne har en vigtig rolle, og de ikke er aktører, som de ellers bliver set som måske i dag i USA?
Altså, det er jo i bedste fald en altmodisch opfattelse af, hvad amerikanske medier er for noget. For det er rigtigt, de er jo, siden Trump blev valgt, i højere og højere grad blevet en del af konflikten. Altså, medierne har ladet sig polarisere i USA i en grad, så den objektive journalist i dag er svær at finde. Man får nogle antydninger af det i filmen. En af dem, den ældre journalist, som er med i bilen, arbejder for det, de kalder resterne af The New York Times. Så man fornemmer jo en opløsning, også i mediebilledet. Men jeg er sådan set enig i, og det er egentlig meget interessant, fordi det tænker jeg ikke så meget over, da jeg så filmen, men du har ret i, at det sådan set er en svaghed, at man bruger en klassisk protagonist, som netop i lige præcis USA, aldrig ville kunne fungere under de omstændigheder, og som helt sikkert ville have været en langt større del af den borgerkrig, end det fremstilles som. Men jeg er lidt i tvivl om, så er vi jo så ude i nogle tankeeksperimenter om, hvad man så skulle have gjort. Skulle man så have fulgt nogle af de der militssoldater, eller hvad pokker skulle man have gjort? Men omvendt synes jeg også, at det, som giver, altså man har brug for en, som har en fortid, et sammenligningsgrundlag i forhold til lignende konflikter, og det får man jo med Kirsten Dunst karakter. Den del synes jeg fungerer godt, det at hun har været rundt i verden, hun har stået ude, hvor det virkelig har brændt, og så har hun tænkt, gudskelov, nu skal jeg hjem igen til USA, og lige pludselig står hun midt i det selv. Det synes jeg, der er noget meget stærkt ved. Der er en scene, der foregår i New York, altså hvor man simpelthen ser en selvmordsbomber komme løbende ind i sådan en folkemængde, og det er jo i dag fuldstændig utænkeligt, men man kan som tilskuer ikke lade være med at få tanken, kan vi komme derhen, hvor det der er et realistisk scenarie. Så på den måde synes jeg, at Garland, han kommer et stykke vej med sin fiktion. Han bruger den til det, som kunsten jo skal kunne. Den skal sætte tanker i gang, den skal skabe nogle, en anden idé om den tid, vi lever i, og om den tid, vi måske går ind i, og det synes jeg sådan set lykkes for ham.
Birgitte, jeg vil gerne lige nå at spørge dig, der er en indbygget splittelse i USA. Det er et kæmpe stort land, og det gør jo, at der ved Gud er nødt til at være folk, der mener nogle forskellige ting, og der er forskellige kulturer, som ligesom kæmper imod hinanden. Hvorfor er det, at man holder fast i at være en union? Hvorfor er det, unionen er konceptet USA som union er så vigtigt? Hvorfor siger man ikke på et tidspunkt, nu er det simpelthen nok? Nu kan vi ikke blive ved med at være uvenner længere. I går herover, vi går herover, og så er vi to lande eller tre lande.
Men det er jo fordi, USA er en idé, som er værd at kæmpe for. Og det har man jo så gjort til alle tider. Man har jo kæmpet sig igennem en borgerkrig og har forsøgt med vold og magt at holde fast på skidtet, selvom sammenhængskraften virkelig er udfordret og bliver det mere og mere. Men hvis USA bliver delt op i mindre stater eller delt op i to, så vil ideen om USA dø. Og udover det, så er der jo altså, det åbenlyse USA's plads i verden, USA som leder af den frie verden, Vestens absolute supermagt. Så tanken om, at USA går i opløsning og imploderer, er ubærlig. Og det er den jo både for amerikanerne selv, det er den også for resten af Vesten. Så derfor er det utænkeligt. Altså det, at nogen ikke kan enes, og man fornemmer det jo også i filmen, hvor man hører om Portland-maoisterne. Portland er det her meget venstreorienterede område ude på vestkysten, og man hører om The Florida Alliance, som man må gå ud fra af nogle mere republikanske sydstatstyper. Man har sådan nogle forskellige alliancer, man hører om, så det er jo også det Garland, han spiller på, altså det scenarie, at folk lige pludselig bliver enige om at nu går den ikke længere, og så begynder de at bekrige hinanden på kryds og tværs af staterne. Men den kamp, han grundlæggende skildrer, det er jo en identitetskamp. Mm. Hvad er en rigtig amerikaner? Mm. Og det er den kamp, der i de her år jo virkelig er brandbar. Altså den kamp, som hele tiden foregår på alle niveauer, det gør den kulturelt, det gør den i alle debatter, som foregår i USA, der er det det, der ligesom er kimen. Men derfra og så til at begynde at lave sådan nogle geografiske opsplitninger, der er altså langt.
Og Christoffer, i din seneste film af Storm Foretold, der går du jo direkte ind i den her, prøv at forstå, hvad er det for nogle kræfter, der ligesom støtter Donald Trump og støtter den her opstand mod det etablerede amerikanske sådan, system. Nu siger jeg også i min intro, at der er lige godt halvdelen af amerikanerne, som ikke ser det usandsynligt, at der er en borgerkrig i fremtiden. Altså, oplever du, at det er tættere på, kommer tæt på, eller er det at puste et bål, der ikke rigtig er ild i?
Det sidste. Altså, jeg kan ikke se for mig overhovedet på noget niveau en kommende borgerkrig i USA.
Christoffer, jeg synes, vi skal starte med din anbefaling.
Det er en bog,
ja.
Der hedder meget passende Sådan ender demokratiet, som vi kender det, som er skrevet af Søren Libert, som er indsigtsfuld og klog vært på TV2, og har skrevet en bog, som egentlig behandler de her emner på en måde, som jeg faktisk ikke har set dem behandlet før. Altså, jeg har let ret meget efter litteratur om det, mens i de 4 år, jeg lavede min seneste film, som handlede om de samme tematikker. Og det er den første, jeg støder på, hvor der virkelig bliver gjort en kæmpe indsats for at forstå de kræfter, som udfordrer institutionerne. For ligesom at forstå, hvad er det, der driver dem ud over. Altså, der kan godt være en tilbøjelighed til at afskrive Trump-tilhængere, i hvert fald sådan i dansk og europæisk sammenhæng, som yderliggående tosser. Men som virkelig bruger ud og undersøger det her begreb og det her begær for mere selvbestemmelse, som også i min optik driver det her opgør med institutionerne. Så den har min varmeste anbefaling. Det er noget af det mest interessante, jeg har læst om det her.
Sådan ender demokratiet, som vi kender det, ja. Søren Libert. Ja. Tak skal du have. Birgitte, har du en anbefaling?
Det har jeg. Det er også en bog. Libert ligger jo det også på mit natbord. Jeg glæder mig meget til at læse den. Min er en anbefaling af en Trump-bog, og dem er det ved Gud i himlen skrevet mange af, og det er altså ikke alle, der er værd at læse. Okay. Men det er bare et spørgsmål, jeg meget ofte får, det er, hvordan endte USA her? Og jeg synes faktisk, at Maggie Haberman, som er journalist på New York Times, hun har skrevet en bog, der hedder Confidence Man, eller bare Confidence Man, og på dansk hedder den Blændværk. Jeg synes, man skal absolut læse den på originalsproget, det synes jeg altid, man skal, hvis man har mulighed for det. Men jeg synes, den leverer svaret på, hvordan Trump gik fra at være erhvervsmand til at blive tv-personlighed, til at blive præsident. Og den leverer også sideløbende med det en skildring af det amerikanske samfund i gradvis forandring. Jeg synes, det er noget af det bedste, der er skrevet, hvis man vil danne sig et overblik over Trumps vej ind i Det Hvide Hus. Og den er absolut værd at læse, særligt nu, hvor vi går ind i endnu et valg, hvor Trump er på... er på vel.
Jeg synes også, man skal læse den på originalsproget. Det er Maggie Haberman og Confidence Man. Tak for det. Jeg vil gerne anbefale ikke en bog, men noget, der måske er lige så nørdet, skulle jeg til at sige. En forelæsningsserie af den amerikanske professor David Blight fra Yale University, som jeg vil høre mig igennem. Det er 27 timers forelæsninger om den amerikanske borgerkrig fra 1861 til 1865. Det er mega spændende. Det er meget langt. Det går langsomt. Men hvis man lige hænger ved, så er det altså enormt spændende. Den kan man finde, hvor man finder sine podcast. Vi har snakket om, hvor voldsom en film det er, hvor storslået en film det er. Det er en god actionfilm, og man kan også lære noget af den. Skiller den sig ud fra andre dystopiske amerikanske film? Altså, vil den noget andet, eller ligger den sig i en slipstrøm deri?
Jeg synes, fiktionen jo for alvor bliver relevant, når det rammer en åre i tiden. Og det gør den her. Altså, den er visualiseringen af den forestilling om kaos, vi jo alle sammen befinder os i. Altså, den der fornemmelse af, at kaos hele tiden lurer, hvis det da ikke allerede eksisterer i USA. Og det at lave noget, som er den visuelle virkeliggørelse af det, på det her tidspunkt i historien, det synes jeg er meget effektivt. Så på den måde, ja, der adskiller den sig klart fra alle mulige andre actionfilm.
Jeg er meget enig, men jeg vil tilføje, at hvis man går i biografen for at se en film, der har noget vigtigt at sige, og en indsigtsgivende analyse om det, der sker i USA lige nu, så kommer man forgæves. Mm. Men det er en fremragende film.
Det er næsten lidt uenig i, Christoffer. Jeg synes faktisk, den satser i mig. Altså, jeg var meget påvirket af at se billederne. Altså, det, for mig var det en enormt visuel, og næsten primært en visuel oplevelse af en super og meget barsk måde at skildre sådan noget på. Der var ikke noget sådan Tom Cruise fald på halen, springer Det Hvide Hus i luften med en håndgranat-agtigt. Altså, det var på en eller anden måde sådan... Det føles meget ordentligt, selvom det er ret voldsomt.
Lincoln Memorial sprang i luften. Nej, men altså, jeg er enig i, at det er en spektakulær iscenesættelse af en borgerkrig. Og den lykkes med at manifestere, hvordan ville det kunne opleves, hvis det rent faktisk skete. Og synes man, det er en interessant analyse, så er det rigtigt, vil jeg sige.
Og så vil jeg også sige, at det var faktisk vidunderligt at forlade biografen og træde ud i lyset og tænke, gudskelov, altså der er håb endnu, altså det er der jo, for det er den jo også med til at understrege, at ja, USA er presset på en lang række parametre, institutionerne er truet osv., men der er stadigvæk håb, og USA fungerer stadigvæk, og det var den følelse, jeg også forlod biografen med, og på den måde kan man sige, den er med til at understrege, at det kan faktisk blive meget værre endnu.
Men der er håb ude i den virkelige verden, hvor solen skinner, og der heldigvis ikke er borgerkrig. Og hvis man vil finde ud af, om den er opløftende eller nedtrykkende, så synes jeg, man skal gå ind og se den. Den har i hvert fald premiere i dag. Alex Garlands Civil War. Tusind tak, Gitte Borup, kulturredaktør på Berlingske Tidende og USA-kender. Tak til dig også, Christoffer Guldbrandsen, dokumentarist. Og som sagt, har du lavet A Storm Foretold, som beskæftiger sig med nogle af de samme tematikker, synes jeg bare.
Og som jeg gerne vil skynde mig at anbefale, for det er virkelig en fremragende dokumentar.
Den kommer også med. Tak for lov for mikrofonen herfra. Jeg hedder Gustav Hagil. Anmelderne, de er tilbage næste uge. Som altid i redaktionen var det Joachim Kruse Rasmussen og Nanna Slot på genhør.